Sorry, დღეს დილისა უბრებში ვილაპარაკებთ ევროინტეგრაციაზე, ვილაპარაკებთ იმ ამბავზე, რომელიც უკვე ხვალიდან ფაქტობრივად მოხდება, ვიზა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ევროკავშირთან, უკვე ესე ვთქვა ძალაში შედის ფაქტობრივად, უკვე ხვალიდან შესაძლებელი იქნება საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომ იმოგზაურონ უვიზოდ ევროკავშირის ქვეყნებში. ჩვენ ვილაპარაკებთ არამხოლოდ ამ ამბის პროცედურულ და ტექნიკურ ნაწილზე, რაც არ არის უმნიშვნელო ბუნებრივია, ასევე კონტექსტზე და სხვაგვარ მნიშვნელობაზე, პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე ამ ამბისა საქართველოსთვის. გოგიდა ღვედაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი დილა მშვიდობის, ბატონო გოგიდა.
მოგესალმებით, მიმესალმებით ჩვენს მსმენელს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ ამ დილით. ისე მოხდა, რომ ამ 28 მარტს წინ უძღოდა არანაკლებ მნიშვნელოვანი თარიღი მთლიანად ევროკავშირისთვის, ეს არის რომის ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 60 წელი, რომელიც 25 მარტს აღნიშნეს ევროკავშირის ლიდერებმა და წამყვანმა პოლიტიკოსებმა. საგანგებო სამიტი გამართა და რომის დეკლარაციაც, ესე ვთქვათ, გამოაქვეყნეს, მოაწერეს ხელი. ამაზე მოგვიანებით ვიტყვით, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ვერ ვითმენდა ვიტყვი, რომ ამ დეკლარაციაში ჩაიწერა, რომ ევროკავშირის კარი ღიარჩება მათთვის, ვისაც სურს ევროკავშირთან მიერთება მოგვიანებით მომავალში. და კიდევ სხვა რაღაცებიც, რაზეც აუცილებლად მოგახსენებთ, მინდა ჩვენ სტუმარს მიმართო დასაწყისში, აგერ უკვე გუშინდლიდან მოყოლებული საქართველოსში ყოველი ღონისძიებებით, საზეიმო ღონისძიებებით აღინიშნება 28 მარტის დადგომა. თქვენი განწყობა მინდა ამ ყველაფრის ფონზე, რაც ხდება, აუცილებლად სმენელს გავხდით მონაწილეს ამ ამბისა, გუშინ ჩემი კოლეგები იყვნენ თბილისის ცენტრში, სადაც იყო ეს ღონისძიებები და რამდენიმე მოქალაქის მოსაზრება შემოგთავაზებთ, ბატონო გოგიტა.
ძალიან დიდი მადლობა. მეც აუცილებლად მინდა მივუერთდე ამ მილოცვას, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა, რომელიც საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ძალიან მრავალფეროვან და ამასთანავე კონკრეტულ შესაძლებლობებს სთავაზობს. ეს არის საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის სრულიად ახალი დონე, რაც ჩვენ გვხვდის ამ თავისუფალი და ერთიანი სივრცის ნაწილს. თავისთავად ცხადია, ეს იქნება ძალიან ბევრი მიმართულებით ახალი სტიმულების მიმცემი ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესისათვის და პირველ რიგში ეს იქნება მნიშვნელოვანი ხალხთაშორისი ურთიერთობების, კიდე უფრო მჭიდრო კონტაქტების გამყარებისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, ისაც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის საბოლოო ჯამში ევროპულ ოჯახში ღირსეული ადგილის დამკვიდრებას. ამდენათაც ეს არის ძალიან ბევრი მიმართულებით გახსნილი შესაძლებლობების ფანჯარა და მე ვფიქრობ, საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ექნება აუცილებლად შესაძლებლობა, რომ ისარგებლოს იმ სიკეთეებით, რასაც დღეს ევროკავშირი საკუთარ მოქალაქეებს თავაზობს. ამდენათაც ბოლო კვლევებით, რომელიც თავად ევროკავშირში ჩატარდა, ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეები ევროკავშირის ყველაზე დიდ სიკეთეთ სწორედ თავისუფალ გადაადგილებას ასახელებს ლებენ და თავისთავად ცხადია ეს ჩვენთვის, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ძალიან ბევრ ბარიერს და ბიუროკრატიას ვაწყდებოდით, როდესაც ხსურდა ევროკავშირში მოგზაურობა. ეს არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა, რაც ჩვენი საზოგადოების ყველა წევს, განსხვავებულ ჯგუფებს, თავის მიზნებიდან გამომდინარე ძალიან კონკრეტულ შესაძლებლობებს თავაზობს.
არიან როგორც ევროკავშირში, ისევე საქართველოში თავისუფალი გადაადგილების ევროკავშირში და საქართველოში კი თქვათ აი სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის, უვიზო მიმოსვლის შემოღების საკითხის მიმართ სკეპტიკურად განწყობილები, რომ ეს აი ადამიანების გარკვეული ჯგუფი თვლის, რომ ეს მათ არ შეეხებათ, მათთვის ეს არაფერს არ შეცვლის, მათთვის ეს ცვლილებას არ მოიტანს, რადგან ჩვენს ეთერში არაერთხელ ყოფილა მსმენელს გეტყვით, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. შეგიძლია დღევანდელ გადაცემაშიც, როგორც ყოველთვის, დარეკვა 2988-327-ა ტელეფონის ნომერი, 2988-327, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის თქვენი მოსაზრებები, თქვენი განწყობები, თქვენი შეკითხვები. გოგიტა ღვედაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი. გულისხმობთ სკეპტიკურ განწყობას, რომ აი ეს მაინც ჩემთვის არაფერს შეცვლის, მე მაინც არ მაქვს საშუალება რომ წავიდე. ბევრი ადამიანი ფიქრობს ასე და მაინც ისწავა, ვინც აქამდეც დადიოდა ამ ევროკავშირის ქვეყნებში და ისევ ის ნახავს, ისევ ის ეზიარება, ისევ ის მიიღებს სარგებელს. მინდა რომ რაღაცნაირად უპასუხოთ ამ ასეთ მოქალაქეებს.
მე სკეპტიციზმი ჯერ კიდევ ცოტა უფრო ადრეული პერიოდიდან მახსოვს, როდესაც პირველად დავიწყე დიალოგი 5-6 წელს წინ ამ მუვიზო მიმოსვლის საკითხებს და აი მაშინაც იყო ესეთი განწყობა, აი ხო ვიცით რომ ეგ მაინც არ იქნება და ჩვენ მაინც არ მოგცემენ ამ ვიზო ლიბერალიზაციას, ეხლა როდესაც ამ ფაქტის წინაშე დავდექი და მართლაც ამ მნიშვნელოვან შედეგს ძალიან მოკლე დროში მივახციეთ, ან თუ გავითვალისწინებთ სხვა ქვეყნების პრაქტიკას, ჩვენთან ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი მოკლე პერიოდში მნიშვნელოვანი რეფორმები გატარდა ამ მიმართულებით და ეხლა უკვე ხშირად ვისმენთ ხოლმე ისეთ მოსაზრებებს, აი მე მაინც ვერ წავალ, ან საერთოდ აი რა შეიცვალა, მაინც თუ შეიძლება იქიდან გამომაბრუნონ, ხოაჯობდა რომ აქ ამეღო ვიზა, ალბათ აქაც საჭიროა მეტი განმარტებები, ანუ პირველ შემთხვევაში როდესაც ჩვენ გჭირდებოდა ვიზა, იქ იყო დაახლოებით აი 16 აქტივობა, ანუ ვიღებდით ფოტოსურათს, შემდეგ ვავსებდით აპლიკაციას, გებოდით რიგში, ანუ ეს იყო მნიშვნელოვანი ბიუროკრატიასთან, ფინანსებთან, დროსთან დაკავშირებული, რაც ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელს ხდიდა სპონტანურად გამოჩენილი შანსების გამოყენებას და მობილობა იყო გაცილებით დაბალი ამ მიმართულებით. ეხლა მხოლოდ 5 ძირითადი დოკუმენტის საფუძველზე შეგვეძლება ევროკავშირში მოგზაურობა. ეს არის საქართველოს ბიომეტრიული პასპორტი, რაც ჩვენი იდენტიფიცირებისთვის არის აუცილებელი. ეს არის სამოგზაურო დაზღვევა და ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ აქ კონკრეტულ ფინანსებზე საუბარი, იმიტომ რომ
თავი
მოტივი არის ხოლმე ფინანსური ხელმისაწვდომობის შეზღუდულობა ჩვენი მოქალაქეებისთვის.
არის. ამაზე აუცილებლად გავაგრძელოთ და ვთქვათ, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ნილამ შვიდობის ეთერში ხართ. გისმენთ.
გამარჯობა, კოლბა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისალგი ერთ უმართა მე ესეთი კითხვა მაქვს. ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ ახლა ეძახიან რომ არის ერთი შეშიშროება, იქიდან გამომდინარე რომ ვიტომ ახლა ევროპა კავშირში პირველ მეცხლებს შესულებს სამი ძირიდან გამომდინარე აცადებდნენ გუში რაღაც საჩუქრები ელითო. ამ დროს როცა ბილეთი უკვე 4 მაგზე თუ გაყუთ მაგდა იმის გამო რომ პრაქტიკულად ბილეთების რაოდენობაც არ არის და მოსახლეობის ნაწილს ეთყობა იმის იმედი აქვს რომ ახლა უფრო ადვილად შეძლებენ ისინი გასვლა შესვლას და თავისი მიზნების გაყურცილებას ათონგას ისეთი სუნი ასწის რომ ხალხი გაქცევას აპირებს, იმიტომ რომ ესე უცბად როგორ შეიძლება მოსახლეობის ამხელა რაოდენობა მიაწყდეს ევროკავშირს მიუხედავად იმისა რომ იძახიან რომ იმ დონემდეც არიან მისულები რომ ზოგიერთი მოგვეს შეცხების ვალების აღება დაიწყეს, ბინები დააგირავეს და შეიძლება გაჩნდეს კიდე ახალი ტალღა უსახლკაროებისა, რამე თუ ვისაც იმის იმედი აქვს რომ ახლა არასწორად დაიგოთ ევროპა კავშირში შესვლის შედეგად უნდა იქ დარჩინა დამალვა და პრაქტიკულად სავისი ბიზნესი განხორციელება, რა თქმა უნდა ვერაფერს ვერ აგაცებენ და ეს სახეზია
ტოტალური
ევროპა. მეორე სახელმწიფო შეიქმნა პრობლემა და შეიძლება ჩვენ იგივე გავკითხოთ რაც მოლდავეს, ნეფსი თუ ნეპლეთ, აი რა ის არსებობს ყოტა მაგალითად იმისა რომ რამდენი
ქვეყანა არ გაიქცეს ევროკავშირში.
ეს საქმეა როგორც მოლდავეთში რომ მეორე სახელმწიფოს ჩამოსაყვანები გახდებინ ისინი
რა. კეთილი, მადლობა ზარისთვის.
მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვაა. ნამდვილად პირველში აღნიშნავ მოლდოვასთან დაკავშირებით, ანუ მოლდოვას არანაირი გამოწვევები ამ ვიზო მიმოსვლისთვის არ ქონია, პირიქით მოყავთ ხოლმე კარგ მაგალითად, რამდენადაც მოლდოვა მიიღო 2014 წელს ეს ვიზო მიმოსვლა და სწორედ მოლდოვა არის ის მაგალითი, რომელსაც არ მოყოლია ეს მიგრაციული ნაკადები, არ იყო თავშესაფრის მოთხოვნა და ასე შემდეგ, ანუ მაღალი მაჩვენებელი. განსხვავებული იყო ნუ ალბანეთის და სერბეთის და ბალკანეთის ქვეყნების გამოცდილება, თუმცა ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. რაც შეეხება მაღალ მოთხოვნას და მოლოდინებს ჩვენი მოქალაქეების მიერ, ნუ კლევები აჩვენებს იმას, რომ ჩვენს მოქალაქეებს მართლაც ნამდვილად მაღალი მოლოდინი აქვთ ვიზო მიმოსვლის სარგებლობასთან დაკავშირებით, თუმცა აღსანიშნავია რამდენიმე მნიშვნელოვანი გარემოება. პირველ რიგში, როდესაც თუ ჩვენი რომელიმე მოქალაქე ფიქრობს, რომ თქვა დაარღვევს ვიზო მიმოსვლის წესებს და ის აპირებს დარჩეს ევროკავშირის ან შენგენის ზონაში და მოითხოვოს თავშესაფარი, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მიმართულება უკვე აღარ იმუშავებს, რამდენადაც ჩვენ შევასრულეთ ვიზო მიმოსვლის ამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებები, რის შემდეგაც ძალიან კომპლექსური რეფორმები გატარდა ადამიანის უფლებების კანონის უზენაესობის საზღვის მართვის მიმართულებით და დღეს ევროკავშირის ქვეყნებში საქართველო უკვე მიიჩნევა უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყანად, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყნიდან თავშესაფარი მხოლოდ შეიძლება მოითხოვოთ რელიგიური, ეთნიკური, რასობრივი დისკრიმინაციის ნიშნით და უნდა ქონდეს ძალიან მყარი მტკიცებულებები იმისთვის, რომ ჩვენი არგუმენტები ჩაი გაითვალოს ლოგიკურად. ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ჩვენი მოქალაქეები თავშესაფარს ითხოვენ იმის გამო, რომ მათ მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა აქვს საქართველოში, რაც არ გახლავთ მიზეზი იმისთვის, რომ მოითხოვოს თავშესაფარი. სწორედ ამიტომაც ჩვენი მოქალაქეების 96.14% 2016 წლის მონაცემებით აქვს უარი თავშესაფრის მოთხოვნაზე და ეს ციფრი მე დაწმებული ვარ, რომ თუ გაგრძელდა მიგრაციული ნაკადები კიდევ უფრო გაიზრდება, ამიტომაც სულ უფრო მეტ ქვეყანას შეყავს საქართველო როგორც უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყანა საკუთარ სიაში. სწორედ ამიტომაც თუ რომელიმე ჩვენი მოქალაქე ფიქრობს, რომ ჩავა შენგენის ზონაში და შემდეგ ეცდება თავშესაფრის მიღებას, ანუ ის ავტომატურად მიიღებს ხშირ შემთხვევაში უარს თავშესაფარზე, რამდენადაც უნდა არსებობდეს მყისიერი საფრთხე ამ მოქალაქის ჯანმრთელობის ან სიცოცხლისთვის, იმისთვის, რომ მან შეძლოს თავშესაფრის მიღება და ჩვენი ცუდი ეკონომიკა კოი მდგომარეობა ან სამსახურის არ ქონა ან სოციალური დაუცველობა არ არის იმის საფუძველი, რომ ჩვენ იქ მოვითხოვოთ თავშესაფარი. ანუ საქართველოს აქვს რეადმისიის ხელშეკრულება გაფორმებული ევროკავშირთან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყანა იღებს ვალდებულებას მის მოქალაქეები, რომლებიც არიან არალეგალებად საქართველოდან, იმ მოქალაქეების უკან დაბრუნების ხარჯებს სახელმწიფო თავისი ფინანსური უზრუნველყოფით ანაზღაურებს. სწორედ ამიტომაც თუ ეს მოქალაქეები დაარღვევენ ამ უვიზო მიმოსვლის წესებს, ერთის მხრივ ისინი დააყენებენ საკუთარ თავს რისკის ქვეშ, იმიტომ რომ 5 წლით მათ აიკრძალებათ საერთოდ არამხოლოდ იმ ქვეყანაში შესვლა, არამედ მთლიანად ევროკავშირისა და შენგენის ყველა წევრ ქვეყანაში შესვლა. ამასთანავე ისინი შესაძლოა დაჯარიმნენ 3000 ევროს ოდენობით და თავისთავად ცხადია, ეს შესაძლებლობა შეიძლება რაღაც გამოწვევად გადაიცეს მათთვის და დაზარალდნენ, თუ იმ ელემენტარულ წესებს არ დავიცავთ, რაც გულისხმობს ამ უვიზო მიმოსვლის ფარგლებში განსაზღვრული ნორმები. ანუ 180 დღიდან ჩვენ შეგვიძლია 90 დღის განმავლობაში დავრჩეთ ევროკავშირში, შეგვიძლია იყოს ეს მიჯრით, ანუ 3 თვე შეგვიძლია მიყოლებით ვიყოთ ევროკავშირში, ან შეგვიძლია აი ამ 180 დღის განმავლობაში ჩვენი სურვილისამებ თქვა წავიდეთ ერთი კვირით, შემდეგ 10 დღითან, ასე შემდეგ. თავარია ან
სულ არ წავიდეთ, ესეც შეგვიძლია.
180 დღის განმავლობაში 90 დღეს არ გადავაცილოთ და ეს გზავნის მიზანი შეიძლება იყოს ტურისტული, სამეცნიერო კონფერენცია, ტრენინგები, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, სპორტული ღონის ძებები, კულტურული და ასე შემდეგ.
სკოლაზე ლაპარაკობთ.
ძალიან მრავალფეროვანი
სტუმარი წინა გადაცემა.
გამოყენება შეიძლება ქონდეს ამ უვიზო მიმოსვლას. Ну, ერთადერთი პრინციპული შეზღუდვა, რაც გააჩნია ამ შესაძლებლობას, არის ის, რომ ეს არ გულისხმობს დასაქმების შესაძლებლობას და გრძელვადიანი სწავლის შემთხვევაში, აი 3 თვეზე მეტი ვადით სასწავლო ვიზებს, ან თუ ესეთი შესაძლებლობა იქნება, ну, ჩვენ შეგვიძლია ჩავიდეთ, მოძებნოთ სასწავლებელი, მოძებნოთ სამსახური, სკეი და შემდეგ უკვე ჩამოვიდეთ, მივიღოთ ლეგალური მოწვევა და ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, არის შესაძლებლობა, რომ თავად შევძლოთ ამ მოძიებას სასურველი მიზნით გამგზავრების და შემდეგ უკვე მივიღოთ ლეგალური მოწვევა და შესაძლებლობა მისი ვადით გავემგზავროთ ევროკავშირში.
აი ეს არ ვიცი რა ინფორმაცია აქვს სმენელს, რომ ბილეთები გაძვირდა, რომ რაღაცა კვოტა ხსენა მან.
მაგ საკითხსაც შევეხები აუცილებლად.
ისეთი სუნი ასდის.
სეზონი მოდის და გაზაფხულის პერიოდი შემდეგ, ან პიკური პერიოდი არის ზაფხული, რომელიც რა თქმა უნდა ყველა ჩვენ მოქალაქეს უფრო მეტად არის მოწადინებული, რომ იმოგზავროს შენგენის ზონაში. ეს ბუნებრივად ეს ხდება, ანუ ზამთრის პერიოდში ყოველთვის უფრო გაცილებით დაბალია ფასები, როდესაც ზაფხულის პერიოდი ახლოვდება, უკვე იწყება ფასების ბუნებრივი გაძვირება. თავისთავად ცხადია, შესაძლოა ამ უვიზო გავლენამაც გარკვეული როლი ითამაშა ამ ბილეთების გაძვირებაში, თუმცა ეს არის მოკლევადიანი ეფექტი, ანუ აუცილებლად დასტაბილურდება ეს ბილეთებზე ფასებიც, შესაძლოა პირველ ჯერზე უფრო საშუალოზე უფრო მაღალი მოთხოვნაა, სწორედ ამიტომაც ეს საკითხი ბუნებრივად შეიძლება წამოიწიოს, თუმცა არის საუბარი აეროპორტის გამტარიანობის გაზდაზეც, არის საუბარი ახალი კომპანიების შემოსვლაზე, სწორედ ამიტომაც ეს არ იქნება გამოწვევა. ეხლა თუ
გადავხედით ბიზნესზე, ანუ რა შედეგი შეიძლება ამას მოყვეს, ხო?
ეკონომიკური ეფექტი რა შეიძლება იყოს ნამდვილად, განსაკუთრებით ეს მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის იქნება შემოსავალის წყარო, რამდენადაც თქვა მობილობა მათი გაცილებით გაიზრდება და დაწნებულია საქართველოს რამდენი საქართველოს მეტ მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა იმოგზაუროს, იმიტომ რომ ეს მოგზაურობა და ფინანსური დადასტურება ამაზეც ალბათ ღირს ყურადღების გამახვილება, ხშირად აი ძალიან აბსტრაქტულია ხოლმე, ეს ცნება აი რა შეიძლება ჩაითვალოს ფინანსურ დადასტურებად.
განსაზღვრულია
კონკრეტული თანხების და იქ არ არის ათასებზე საუბარი, ანუ მაგალითად დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მინიმალური ზღვარი ეს არის 50 ევრო, რომელიც უკვე ითვლება, რომ თქვენ გაქვთ თანამედროვე ფინანსური დადასტურება, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში კიდევ უფრო ნაკლებია, ეს შემთხვევაში 25 ევრო ან 20 ევრო, ნიური ნორმა, მაგრამ ეს თითოეული წევრი ქვეყნის მიხედვით უნდა გადამოწმდეს, იმიტომ მაქსიმუმ 50 ევრო, 50 ევროზე მეტი დღიური ნორმა ACC ევროკავშირის და შენგენის წევრ ქვეყანას არ აქვს. ამიტომაც ჩვენ გვჭირდება სასტუმროს ჯავშანიც, ეს უნდა იყოს ელექტრონული ჯავშანი და ამ ჯავშნის შემდეგ ჩვენ გვჭირდება დღიური ნორმა 50 ევრო. ან მაგალითად ერთი კვირი თუ მივდივართ 350 ევრო თუ გვაქვს თან ფულადის სახით, უკვე ითვლება რომ ჩვენ გვაქვს ათანადო ფინანსური დადასტურება და აქ არ არის საუბარი რაღაც დიდ თანხაზე ან რაღაც ანგარიშებში, ანგარიშზე რაღაც დიდი თანხის დებაზე. შესაძლოა ეს იყოს ამონაწერი ბანკიდან, რომ ჩვენ ეს თანხა გვიდევს, შესაძლოა იყოს ნაღდი ფული, რომელსაც წარუდგენ და ვაჩვენებთ მესაზღვრეს, ან ნუ საერთოდ თუ მომწოვი მხარე ფარავს ამ ხარჯებს, ან მაგას მივდივართ კონფერენციაზე ან ტრენინგზე, ამ შემთხვევაში საერთოდ თავისუფალი ვართ ამ ვალდებულებიდან, არანაირი ფინანსური ვალდებულების წარდგენა ჩვენ არ გვევალება, თუ იქ აღნიშნულია მომწოვი მხარეში, თუ ის მხარე იღებს, მასპინძელი მხარე იღებს ვალდებულებას ამ ფინანსური უზრუნველყოფის ჩვენი იყოფნის პერიოდის განმავლობაში.
და არსებობს ალბათ კიდევ პროცედურები, ცნობილია რომ ვიზის ფლობის შემთხვევაშიც ვიზა არ არის 100%-იანი გარანტია ამა თუ იმ ქვეყანაში შესვლის და სულერთი ეს რომელი ქვეყანა და რომელი ზონა იქნება. ასევე ვთქვათ ვიზის ფლობის შემთხვევაში შეიძლება ადამიანი
საზღვრიდან გამობრუნდეს,
ეს უკვე ცალკე პროცედურები ხო?
თუმცა თეორიულად ესეთი შესაძლებლობები არსებობს. ეხლაც ანუ მოდი ვიტყვი ბარემ იმ ხუთ ძირითად საკითხს, რაც არის დაკავშირებული, რაც შეიძლება მესაზღვრემ, როდესაც ჩვენ მივადგებით ევროკავშირში ქვეყანას, თხოვოს აი თხოვ წარმოგვიდგინეთ
გასაგები მოთხოვნა.
გარკვეული საბუთები, ანუ ეს არის როგორც აღნიშნეთ, საქართველოს ბიომეტრიული პასპორტი. ეს არის დაზღვევა, ჩვენივე ჯანმრთელობის დაზღვევა, რომელიც ერთი დღე, ერთი ლარი ჯდება ნებისმიერ სადაზღვევო კომპანიაში, შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და თუ 7 დღით მიდიხართ ევროკავშირში, მაშინ 7 ლარი დაგიჯდებათ ეს დაზღვევა. ანუ ესაც არ არის აიმე მნიშვნელოვან ფინანსურ რესურსთან დაკავშირებული. ჩვენ დაგჭირდება აუცილებლად ჯავშანი სასტუმროსი, თუ სად მივდივართ, ანუ ვინ არის, თუ მასპინძელი გვყავს მაგალითად ჩვენი მეგობარი ნათესავი ან ახლობელი, მაშინ ამ ადამიანის თუ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეა, მაშინ საკონტაქტო ინფორმაცია და კარგია თუ მე ოფიციალური დოკუმენტი გვექნება, მაგალითად პირადობის ასლი ან აიმე მსგავს, რომ მესაზღვრეს თუ გაუჩნდა გარკვეული ეჭვი, მას შეეძლოს გადაამოწმოს, ანუ მისი საკონტაქტო ინფორმაცია მიმღები პირის, რომ ჩვენ ნამდვილად ამ ადამიანთან ჩავდივართ. ხოლო თუ მივდივართ მაგალითად ტურისტული ვიზიდან, ნუ არავინ არ ყავს იქ, მაშინ ჩვენ შემთხვევაში გვჭირდება სასტუმროს ჯავშანი, როგორც აღნიშნეთ, და ფინანსური დადასტურება, რაც იგულისხმება ის, რომ თქვა დღიური ნორმა მაქსიმუმ 50 ევრო არის ის ფინანსური დადასტურება, რაც საქართველოს მოქალაქეს მოეთხოვება ამ შემთხვევაში. სხვა არანაირი შეზღუდვა ამ მიმართულებით ჩვენ მოქალაქეებს არ აქვს, თუმცა ნუ ოდესაც უეთყვით რომ რატო ჩავდივართ თქვა ევროკავშირში, ჩვენი პასუხი თუ მივეთყვით რომ ახლა სამუშაოდ ჩავდივართ, თავისთავად ცხადია, მაშინ არ შეგვიშვებენ, იმიტომ რომ სამუშაოს კიდე ერთხელ ხაზგასმით ალბათ ღირს აღნიშნავ, რომ არ ითვალისწინებს დასაქმების შესაძლებლობას ეს უვიზო მიმოსვლა. და ახლა ბოლო კვლევები აჩვენებს, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი მოქალაქეს გონია, რომ სწორედ დასაქმების შესაძლებლობა იხსნება ამით, თუმცა აუცილებელია აღნიშნოს, რომ თითქმის ყველა შესაძლებლობა გარდა დასაქმებისა ამ 90 დღის განმავლობაში შეუძლია გამოიყენონ ჩვენმა მოქალაქეებმა, უბრალოდ უვიზო მიმოსვლა არ ითვალისწინებს ას მოკლევადიანი, ას გრძელვადიანი დასაქმების შესაძლებლობას.
მსმენელს შევახსენებ, გოგიტა ღვედაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი, და ვლაპარაკობთ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების მნიშვნელობაზე, და ჩვენი სტუმარი საუბრობს, მეც ვილაპარაკებთ კონტექსტზე, იმედი მაქვს ჯერჯერობით უფრო მეტი დრო დავუთმეთ პროცედურულ ნაწილს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, და მინდა კითხოთ, გადაცემის პირველი ნაწილი იწურება და მინდა კითხოთ, თქვენ თუ გაქვთ მოლოდინი აი ამ გამოკვლევებზე დაყრდნობით, შესაძლებელია პირდაპირ ასეთი შეკითხვა არისო და არც ყოფილა, მე არ მახსენდება რომ თქვა უვიზო რეჟიმის შემთხვევაში ახალც თუ არა და დარჩებით თუ არა უკანონოდ ევროკავშირის ქვეყნებში. მაგრამ აი ეს გამოკვლევები რა მოლოდინს გიჩენთ თქვენ? იქნება თუ არა ეს ტალღა პირველ ეტაპზე მაინც, და რა გამოცდილებაა სხვა ქვეყნებისა? ბალკანეთი ახსენეთ თქვენ.
ეს კვლევები უკვე ჩატარდა ჯერჯერობით.
ნახევარი წუთი
პრეზენტაცია არ დასრულებულა ამ კვლევების, თუმცა მოლოდინები მნიშვნელოვნად გაზრდილია საქართველოს მოქალაქეებისთვის. უვიზო მიმოსვლა აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი მოტივაცია, სწორედ ამიტომაც რამოდენიმეჯერ შეიძლება ითქვას, რომ არის გაზრდილი იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც სურს ევროკავშირის
სადაც არის ასეთი კითხვა დასმული.
კი, არის ასეთი კითხვა და უახლოეს პერიოდში იქნება გაიმართება პრეზენტაცია, სადაც უფრო დეტალურად შეიძლება ამ თემებზე საუბარი.
Да. ძალიან საინტერესო იქნება, გავეცნობით აუცილებლად და ჩვენს მენელსაც გავუზიარებთ. გავაგრძელებთ დილის საუბრებს გოგი და ყედაშულთან და თქვენთან ერთად თუ კი თქვენი სურვილიც იქნება ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. სოფო ვასაძე ახლა სტუდიაში ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
ლის დღეს ლატვიის პრეზიდენტი მეუღლესთან ერთად წვევა ხალკი პრეზიდენტის სასახლეში დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება რაიმონდ ბეიონისის გიორგი მარგველაშვილთან პირისპირ საუბრის შემდეგ. პრეზიდენტების გაფართოვებული შეხვედრა და ორმხრივ დოკუმენტებზე ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. ლატვიის პრეზიდენტი ასევე გაემგზავრება სოფელ ხურვალეთში, სადაც ადმინისტრაციული სასაზღვრო პუნქტს მოინახულებს. ასევე დაგეგმილია მის სამუშაოს ადილი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან. საავიზო ლიბერალიზაციის ამოქმედების დღესთან დაკავშირებით დღეს ევროპის მოედანზე სპეციალურად მოწყობილი ინსტალაციის საქართველოსა და ევროკავშირის დროშების განათების საზეიმო ღონისძიება გაიმართება. საღამო 9 საათზე დაიწყება და ფოიერვერკით დასრულდება. არალეგიტიმურ სწორებს ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთწოდებულ საპარლამენტო არჩევნებსა და ყველა მსგავს ქმედებას საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძის თქმით, რუსეთი ისევ აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების ანექსიასა და ოკუპაციას. გუშინ ოკუპირებულ აფხაზეთში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართა. მოსკოვში გუშინ გამართული ანტიკორუფციული მიტინგის დროს დაკავებულთა რიცხვი 600-ზე მეტია. უმეტესობის მიმართ ადმინისტრაციულ ოქმებს შეადგენენ და შესაბამისი მუხლით, რაც მიტინგის დემონსტრაციის, პიკეტირებისა და მსვლელობის მოწყობას გულისხმობს. ტრიუმფალურ მოედანზე ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნი მისვლისთანავე დააკავეს აქციაში. 7-8000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. მსგავსი ანტიკორუფციული აქცია რუსეთის სხვადასხვა ქალაქშიც გაიმართა. ოფიციალური ვაშინგტონი რუსეთში საპროტესტო აქციაზე მშვიდობიან დემონსტრანტების დაკავებას გმობს. მშვიდობიანი მომიტინგების დაკავება დემოკრატიის ღირებულების შეურაცხყოფა, ნათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ თვითერი საშუალებით გაკეთებულ განცხადებაში.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს გოგი და ყედაშულთან ერთად. საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი გახლავთ ის და დღეს ჩვენ დილის საუბრებში ულაპარაკობთ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების მოახლოების მნიშვნელობაზე. ხვალინდელი დღიდან შეეძლებათ საქართველოს მოქალაქეებს უვიზოდ მოგზაურობა. ვილაპარაკეთ პირობებზე, ვილაპარაკეთ პროცედურულ ტექნიკურ დიდწილად ტექნიკურ მხარეზე. ამ ყველაფრის გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. გადაცემის მეორე ნაწილი მინდა რომ უფრო მეტად კონტექსტს დავუთმოთ და პოლიტიკურ მნიშვნელობას. შეგეძლებათ მონაწილეობა, თქვენი აზრის გამოთქმა 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ. ახლა მუსიკა ეთერში.
yeah, I know those old black and white movies were true.
Ati saati da 35 წუთია საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი დილის ეთერისა. დილის საუბრების სტუმარი დღეს არის გოგიტა ყვედაშვილი, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი. ჩვენ ლაპარაკობთ ევროინტეგრაციაზე, ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების მნიშვნელობაზე, ამ გადაწყვეტილების პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ამ ნაწილში, თუმცა რაღაცნაირად დავასრულოთ პროცედურულ ნაწილზე საუბარი. მას შემდეგ რაც მინა მსმენელს გავუზიარო ჩემი კოლეგების, ანუ კი ბურდულის და საბაჩიხლაძის მიერ, გუშინ იყვნენ იმ ადგილას თბილისში, სადაც მოქალაქები ზეიმობდნენ ამ თარიღს და ჩაწერეს რამდენიმე მოქალაქის მოსაზრება მინდა და განწყობა გაგიზიარო და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
დღეს სიმბოლური და კარგი დღეა, რადგან ჩვენ განსაკუთრებით ახალგაზრდებს გეზი გვაქვს ევროპისკენ, გვინდა დასავლური მომავალი, ცივილიზაცია, კარგი განათლება და ასე შემდეგ, და სიმბოლურია ის, რომ აი ზუსტად ორ დღეში ჩვენ უკვე ამ სივრცესთან ვიზების გარეშე შევძლებთ მიმოსვლას. ეს არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ტრანსპორტირების საკითხები, ეს რა თქმა უნდა იქნება კიდევ უფრო აქტიური ურთიერთობა სხვადასხვა კულტურებს შორის, გამოცდილების, ცოდნის, ტრადიციების გაზიარება და ახალი შესაძლებლობები ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. ასე რომ დღევანდელი დღეს სასიხარულოა.
აბსოლუტურად თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისტორიული დღეებია და ამას მომავალში უფრო კარგად შევაფასებ. სწორად ასე ხდება ხოლმე საერთოდ, იმიტომ რომ ევროპის კარი იღება პრაქტიკულად, ეს არის პირველი ძალიან მყარი ნაბიჯი ევროპაში შესასვლელად და საქართველოს ენდო ევროპა, მოდი ასე ვთქვათ. ესა დღევანდელი დღეები, ეს დღეები არის ქუდი ამ ყველაფრის, რომ ევროპამაც კარი გაგვიღო, ჩვენ ევროპელი, ჩვენი პარტნიორები, ეს არის გარანტია იმისა, რომ ჩვენი შვილები ცხოვრობენ თვისობრივად განსხვავებულ ქვეყანაში, თვისობრივად ახალ საქართველოში და იქნება გაცილებით კარგი ცხოვრება, გაცილებით მეტი დოლათი და გაცილებით ამაყები იქნებიან ჩვენი შვილები და ეს ყველაფერი იქნება ქართულ ტრადიციებთან შესაძლებელი რასთავარი.
საქართველოს მოქალაქეებს, ვინც გადაადგილდება უცხოეთში, გავუადგილდებათ ურთიერთობა თავიანთ ახლობლებთან, ნაციონალებთან და თავისთავად უცხოეთის გაჩნობაც. ამ ვიზიტებით ტურიზმს ხელი შეეწყობა როგორც იქეთ მიმოსვლით, ისე საქართველოში უკან უცხოელების მოდინებით.
თქვენ თუ დაგეგმეთ უკვე, თუ გეგმართ?
ჩვენი საქმე ესეა, რომ ჩვენ შვილები გვყავს გერმანიაში. ჩვენთვის ეს უვიზო მიმოსვლები არაფერს არ ნიშნავდა, იმიტომ რომ სადაც ჰქონდა ჩვენ ვიზები, მაგრამ ჩვენი შვილები იქ შემდგარე ქართველები არიან, ასე ვთქვათ, ქართველები და არა გერმანელები. რამდენ მოხარულები ვართ, რომ ყოველას მიეცემა საშუალება, რომ ჩავიდეს უცხოეთში, ევროკავშირის ქვეყნებში და იქნება ცოტა რაღაცა მაინც გადმოვიღოთ ეთედან. ელემენტარული ის, რომ ნაგავი არ უნდა დავაგდოთ ადგილო ადგილზე. და რა ვიცი, მეგონი, თორე ისე ჩვენ ისედაც ევროპელები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ პირადად კოლხეთის დაბლობიდან ვართ და ისედაც ევროპაში ვიყავით ჩვენ. ნედაც მოხარულები ვართ ძალიან, ძალიან გვიხარია. და მოერთდებით ყველა ქართველის სიხარულს.
ეს იყო საქართველოს მოქალაქეების მოსაზრებები იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს, რას ნიშნავს მათთვის ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედება. ჩემმა კოლეგებმა, ანუ ბურდულმა საბაჩიხლაძემ ჩაწერეს ისინი თბილისში მიმდინარეობს აღნიშნვა ამ თარიღის მოახლოებისა. გრძელდება დილის საუბრები. გოგიტა ყვედაშვილი, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარია დღეს ჩვენი სტუმარი და მინდა გავაგრძელოთ საუბარი. ერთ-ერთი საკითხი, რამაც გამოიწვია დროში განხანგრძლივებამ გადაწყვეტილების მიღების, და ეს იყო ევროკავშირის ლიდერთა შეუთანხმებლობა გარკვეული ხნის მანძილზე შეჩერების მექანიზმზე, და სწორედ ეს იყო ის პერიოდი, როცა არა ერთი პოლიტიკოსი, ვის დღის წესრიგშიც ეს სარგებლის მომტანი იყო, არ ვიცი როგორ თქვა. სწორედ აი ამას ამბობდა სკეპტიკოსთა რიგებში, რიგებს ესე ვთქვა, აძლიერებდა, რომ აი ხომ ხედავთ ევროკავშირი არ იღებს ამ გადაწყვეტილებას, არ უნდა საქართველო და ვისაც უნდა იქით გაეშუროს, უნდა საქართველო. მოკლედ, ამას დაჭირდა გარკვეული ხანი. მინდა რომ აი ამაზე მეტი ვთქვათ, რა შემთხვევაში, რა გზით, რა ვადით, როგორ შეიძლება ეს ამოქმედდეს?
იყვნენ გარკვეული
ძალები,
ვინცადა რომ ეს ევროკავშირში არსებული მიგრაციის კრიზისი გადმოეთარგმნა ქართლად ისე, როგორც თითქოს რაღაც ევროკავშირი არასრულებს თავის პირობას და არ გამოხატავს საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭებისთვის ძაობას. თუმცა ანუ შედეგები სახეზეა და კიდე ერთხელ დადასტურდა, რომ მიუხედავად იმ შიდა გამოწვევებისა, რაც ევროკავშირს ნამდვილად ჰქონდა და ეს იყო უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი მიგრანტების 2015 წელს, სადაც დაახლოებით 1,300,000-ზე მეტი მიგრანტი მიიღო ევროკავშირმა და თქვენ მოგეხსენებათ, სადაც იქ მიგრანტებს იღებენ, მათთვის განსაზღვრულია საცხოვრებელი ადგილი, პირადი მოხმარებისთვის დაკმაყოფილების აუცილებლობა და ეს არის მნიშვნელოვანი ფინანსურ ხარჯებთან დაკავშირებული. სწორედ ამიტომაც ცხადია, ევროკავშირის შიგნით იყო დისკუსიები, თუ როგორ შეიძლება და ამ რისკების უკეთ მართვა და მაშინ, სადაც უიზო მიმოსვლა უნდა მიენიჭოს თქვა საქართველოს, იგივე უკრაინას, ხა უკრაინა ჩვენთან შედარებით გასლებით დიდი ქვეყანაა, 55 მილიონზე მეტი მოქალაქით და თავისთავად ცხადია, მიდიოდა დისკუსიები იმაზე, რამდენად შეიძლება კიდევ უფრო მაღალი იყოს ეს რისკები. თუმცა ევროკომისიამ, ოდესაც ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმა განსაზღვრა და მეოთხე დასკვნითი ანგარიშ წარადგინა, იქ ნათლად არის ასახული, რომ საქართველოდან არ ელოდება ევროკავშირი მნიშვნელოვან მიგრაციულ ნაკადებს და საქართველოში უკვე არსებობს ბევრი მიმართულება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა, რაც უზრუნველყოფს ამ მიგრაციის მართვის სათანადო სისტემების შექმნას. სწორედ ამიტომაც საქართველოდან არც უკრაინიდან ევროკავშირი არ ელოდება ამ მხრივ გარკვეულ რისკებს. ასევე უსაფრთხოება იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, როდესაც განიხილებოდა ეს შეჩერების მექანიზმი და მიჩნეულია, რომ ამ მიმართულებითაც საქართველო აკმაყოფილებს განსაზღვრულ მოთხოვნებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით საჭირო იყო ყველა ქვეყნის შეთანხმება და ისევე როგორც უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით. ამიტომაც საქართველოსთვის უვიზო მინიჭების საკითხზე ევროპა არის ერთიანი და თქვენ ჩანაწერში ქალბატონმა სწორედ აღნიშნა, რომ საქართველო არის ევროპის ნაწილი, უბრალოდ ჩვენ გსურს ევროკავშირში შესვლა და იმ სიკეთეების მიღება, რასაც ევროკავშირი თავაზობს. თუმცა საქართველო უკვე არის ევროპული ქვეყანა, არის და დასავლური ცივილიზაციის ნაწილი. რაც შეეხება ამ შეჩერების მექანიზმს, აქ განსაზღვრულია ნათელი კრიტერიუმები, თუ რის მიხედვით რა შემთხვევაში შეიძლება ამოქმედეს შეჩერების მექანიზმი და არის რამდენიმე კონკრეტული საკითხი. ეს არის ის, რომ თავშესაფრის მაძიებელთა მაღალი რაოდენობა, თუ თავში მნიშვნელოვნად გაიზრდება თავშესაფრის მოთხოვნა, ეს შეიძლება იყოს რისკ ფაქტორი. ასევე არის არალეგალური დარჩენები, თუ საქართველოს ძალიან ბევრი მოქალაქე დარჩება არალეგალად ამ ვიზო მიმოსვლის შემდეგ. ეს არის საზღვარზე უარის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. ასევე და თუ საფრთხე შეექმნება ევროკავშირისა და შენგენის ზონის რომელიმე ქვეყანა საქართველოდან წასული მოქალაქეებისგან. და ბოლო საკითხი, ეს არის რეადმისია, ანუ საქართველო თუ არ ითანამშრომლებს რეადმისიის მიმართულებით, და უნდა აღინიშნოს, რომ აქ გვაქვს ძალიან სამაგალითო თანამშრომლობა. საქართველო აკმაყოფილებს ამ საკუთარი მოქალაქეების უკან მიღების დაახლოებით 98.2% იყო პოზიტიური გადაწყვეტილებების ბოლო წლის მონაცემი. სწორედ ამიტომაც, ანუ ამ რეფორმების შემდეგ საქართველოს აქვს ძალიან კარგი წინაპირობა იმისთვის, რომ ეფექტურად გამოიყენოს ეს უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობები. უბრალოდ ჩვენი თითოეული საქართველოს მოქალაქის პირადი პასუხისმგებლობაა ის, რომ სათანადოდ გავუფრთხილდეთ ამ შესაძლებლობას, რასაც უვიზო მიმოსვლა გულისხმობს, და არ დავარღვიოთ ის მინიმალური წესები, რომელსაც ევროკავშირი უდგენს საქართველოს მოქალაქეებს, გავისარგებლოთ ამ სიკეთით სათანადოდ.
გოგი დახვედაშვილი, დღეს ჩვენი სტუმარი დილის საუბრების 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილო, მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, დღენაცვალე.
გამარჯობა.
შეკითხვა მაქვს. მე ყავს ეპილეფსიანი ძმა, მაგრამ ერთი ძმა ცხოვრობს გერმანიაში, რომელსაც სახლიც აქვს და ზეგარულად ცხოვრობს, ანუ რა, პირადობაც აქვს გერმანული. ეს რა მაინტერესებს? ჩემი ასლის შემთხვევაში, აი ედას და ძმას უკვე ბილეთი. რა უნდა წარადგინოს ჩემ ძმამ ეპილეფსიანია, ძმა ამოფია და ინვალიდია. აი საზღვარზე რა შეიძლება წარადგინოს მან?
დიდი მადლობა ზარისთვის, გვაქვს ამაზე
პასუხი. თუ რამდენადაც მისი ერთი ძმა უკვე ცხოვრობს იქ გერმანიაში, როგორც გავიგე და ალბათ ბინადრობის საკითხი თუ
აქ ჯანმრთელობის საკითხზე უფრო იყო შეკითხვა.
კი ბატონო, ანუ ერთი რომ უნდა წარმოადგინოთ სათანადო ლობესთვის სათანადო საჭიროება, ანუ შესაბამისი კლინიკიდან ასე ვთქვათ ამონაწერი, ან შესაძლოა ეს იყოს აქ არსებული გაცემული მოწყობა, რომელიც ადასტურებს, რომ ამ ადამიანს აუცილებლად ჭირდება ამ ადამიან კლინიკაში ვთქვათ მომსახურების მიღება და უნდა განსაზღვრული იყოს ალბათ ხარჯების, თუ შეიძლება ამ ხარჯების საერთოდ წინასწარ გაკვეული პროგნოზირება და დაგჭირდებათ ალბათ სათანადო ფინანსური დადასტურებას. ნუ ეს თუ გადაიწყვეთ ხდება, შესაძლებელია მაშინ ამ გადაიწყვეს დოკუმენტის დადგენა, თუ არა და დაგჭირდება ფინანსური დადასტურება, თქვა თქვენ იმ კუნალობის ხარჯებს თავად უზრუნველყოფთ. მეორე შემთხვევაში, თუ გაქვთ იქ გერმანული კლინიკიდან აი მე თქვა ოფიციალური დოკუმენტი, რომ ეს პაციენტი ჩადის ამ ადამიან კლინიკაში და მას მისი ხარჯები შეადგენს ამ ადამიან თანხას, მაშინ თქვენ დაგჭირდებათ ასევე ამ ფინანსური დადასტურების წარადგენა, თუ არა და აღნიშნული უნდა იყოს, რომ თქვა გამოკვლევის შემდეგ ეკნება სათანადო ხარჯდაღვიცხვა გაკეთებული. თუმცა საორიენტაციოდ მგზავრობის და დარჩენის ფინანსური ხარჯების დადასტურება უნდა შეეძლოს წარმოადგენ მხარეს, ანუ თუ დარჩება თავის ძმასთან, მაშინ იმ ძმის წერილი იქნება საჭირო, რომ ის ძმა იქ ლეგალურად ცხოვრობს, ის პირადობის მოწმობის ასლი და ასევე წერილი, რომ ის თქვენ იქ ყოფნის განმავლობაში დარჩები თქვენს ძმასთან, ანუ იქ სასტუმროს ხარჯები მაგალითად არ მოგეთხოვება და ამაზე შეგეძლებათ ფინანსების დაზოგვა და ეს იქნება გარანტი იმ მესაზღვრე ისთვის, რომ თქვა თქვენ მიდიხართ კონკრეტული მიზნით და თქვენ გაქვთ წარმოდგენა სადიც ხოვებთ და როგორ უზრუნველყოფთ საკუთარ ფინანსურ დადასტურებას.
სვენელია, კიდევ ერთი ბატონო გოგი და დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გისმენთ.
ჩვენ დედაქალაქში ეხლა ეს გოვით რომ გახვიდეთ, მეცდებით რომ სავსეა ქალაქი ტურისტები. რომელთა რიცხვში ბევრია პენსიონერი, ასევე ბევრი ახალი და ბავშვი და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს ქართველი პენსიონერი, რომელთა პენსია 60 ევროა, გამაცხოვრებული. ქართველი ახალგაზრდა, ახალგაზრდები უკვეთერად დასაქმებულები. 90% რომელთა ხელფასი 200-250 ლარი აქვს. რომელ წელს, ან რამდენ წელში შეძლებენ ევროპაში დასაქმებულად ერთი კვირი? რამე თუ ასოციირების ხელშეკრულება მხოლოდ ითვალისწინებს ამ მდიდრულ კანონებს, ძირფას ცხოვრებას, რომელიც გაღარებულ ქვეყანაში მოსახლეობას არ შეუძლია და არ ითვალისწინებს პენსიის გაზრდას, არ ითვალისწინებს ხელფასის მომატებას და ასე შემდეგ. რაც ხალხის პრობლემაა პირველ რიგში, ეს თუ არათუ მოგზაურობა მშიერი ხალხის ევროპაში. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხომ, ეს გადაწყვეტილება საშინაო პრობლემებს არ აგვარებს. ქვეყნის ბუნებრივია, გისმენთ ბატონო გოგიტა.
ნამდვილად ასოციაციების ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულია ძალიან სისტემური რეფორმები, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში დემოკრატიის განმტკიცებას, სიტყვის, მედიის, ადამიანის უფლებების უკეთეს დაცულობას, ანუ ვიზის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმაშიც, ანუ მოთხოვნები, რაც საქართველოსთვის იყო წარდგენილი, ეს იყო, რომ საქართველოს მოქალაქეებს უნდა მიიღოთ უკეთესი მომსახურება, უკეთესი დაცვა, უკეთესი მეტი თავისუფლება, ანუ ეს ყველა სტანდარტი და მოთხოვნა, რაც ეს გაწერილი ან სამოქმედო გეგმაში ან ასოციაციების შეთანხმებაში ემსახურება იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდეთ უკეთესი გარემო, მეტი შესაძლებლობები. თავისთავად ცხადია, ჩვენ ეკონომიკური პრობლემები გვაქვს და ეს არ არის მოკლევადიან პერსპექტივაში გადასაჭრელი პრობლემა, საკითხი. თუმცა ყველა ის რეფორმა, რასაც ევროკავშირი ჩვენგან ითხოვს, ითხოვს იმისთვის, რომ ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა, ჩვენი ფინანსური, სოციალური გარემოებები გაუმჯობესდეს. ის რა
სტაბილურობას ქმნის?
კი, რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენ ნაცადოთ ის, რომ მივიღოთ კარგი პროფესიული განათლება, ეს არის სწორედ შესაძლებლობა, რომ მივიღოთ უკეთესი განათლება, დავსაქმდეთ, ვიყოთ უფრო მაღალი კვალიფიციური კადრები იმისათვის, რათა მივიღოთ შემდეგ უკეთესი ანაზღაურება და თავისთავად ცხადია, ეს ერთი ხელის მოსმით ამ პრობლემების მოგვარება არ ხდება, თუმცა იგრძელვადიან პერსპექტივაში ეს რეფორმები ემსახურება სწორედ იმას, რომ ჩვენ შევძლოთ, მივახლოვდეთ იმ ევროპულ სტანდარტებს ცხოვრების დონეს, მაგრამ ეს არის ნაბიჯ-ნაბიჯ საკეთებელი საქმე და ეს დამოკიდებულია ბევრ გარე ფაქტორზე და არა მხოლოდ იმაზე, რომელიმე კონკრეტულ ეთ საკითხზე. სწორედ ამიტომაც თავისთავად ცხადია თითოეული ჩვენი მოქალაქის როლი ამ ქვეყნის განვითარებაში, ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებაში, საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად იქნება მნიშვნელოვანი. ეს არის ის, რაც ჩვენ უნდა დავძლიოთ, ეს არსებული გამოწვევები, რაში ძალიან დიდია ევროკავშირის დახმარება. ეხლა თუ გადავხედავთ საერთაშორისო დახმარებებს ბოლო 20 წლის განმავლობაში, რამდენიმე მილიარდში ადგენს ევროკავშირიდან, შეერთებული შტატებიდან მიღებული დაფინანსება. Ну თავისთავად ცხადია, უყურებთ, რომ ეს კიდევ არ არის საკმარისი, კიდე გაცილებით მეტი გვინდა და ესეც უნდა იყოს. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ძალიან დიდი დახმარებას ვიღებთ ჩვენ დასავლური ქვეყნებიდან და ეს ასოციების შეთანხმებაში, ანუ თითოეული რეფორმაში დევს გაკვეული ფინანსების და ანუ ამ რეფორმების განხორციელების შემდეგ ჩვენ ვიღებთ ამ მნიშვნელოვან ფინანსურ მხარდაჭერას, რაც აუმჯობესებს ჩვენს ინფრასტრუქტურას, გზებს, სკოლებს და ასე შემდეგ, და ეს არის შესაძლებლობა იმისთვის, რომ აი ეს პრობლემები, რაზეც ეს ბატონი საუბრობდა, მოგვარდეს.
სვენელი ყავს ხაზზე კიდევ ერთი დილო მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონინო.
გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონინო. აი ფინანსმენმა დამასწრო და ჩამოთვალა ძირითადი პირობების თქვენს აღნიშნეთა მოსახლეობას დაახასიათა, როგორი არის ჩემადმენდა. მე რა მაინტერესებს, აი როგორც ქვესმის იყოფა მოსახლეობის დიდ ნაწილი, არიან ოპტიმისტები და ოპტიმისტები და პესიმისტები, და აი რეალისტურად, რეალურად რა მოსახლეობის რა ნაწილს შეუძლია დღესაც გამდელი ვითარებით ისარგებლოს აი ამით.
დიდი მადლობა ზარესთვის. დიდი მადლობა ზარესთვის. 2983-327 ტელეფონი გისმენთ. თუ არის ასეთი გამოკვლევა.
კონკრეტული ციფრების თქმა ალბათ არ იქნება მასშტაბური, თუმცა რა თქმა უნდა დღეს არიან საქართველოში და შეიძლება იყოს უმრავლესობაც, რომელსაც ამ ეტაპზე არ აქვს შესაძლებლობა, თუნდაც ის 500 ევრო რომ ავიღოთ, ერთი კვირი წახვიდეთ, დაისვენოთ ნებისმიერ ევროპულ დედაქალაქში, არ აქვს ამ ადამიანს 500 ევრო. თუმცა გარდა იმისა, მე ვიტყოდი რომ უზომოსლა ქმნის IDB მიმართულებითაც კეთილდღეობა, რომელიც აუცილებლად აისახება ჩვენ მოქალაქეებზე. არის არაერთი პროგრამები, მაგალითად სასწავლო განსაკუთრებით Erasmus Plus-ის მიმართულებებით, როდესაც ჩვენ სახალგაზრდებს შეუძლიათ წავიდნენ, მიიღონ დასავლური განათლება ამ ნების დაფინანსების გარეშე, რომელსაც აფინანსებს თავად ევროკავშირი, და ეს თავისთავად ცხადია აისახება შემდეგ უკვე იმაზე, რომ ამ მოქალაქეებს შეეძლებათ უფრო მეტი შემოსავლის მიღება. და რა თქმა უნდა, ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს DCFTA ხმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობა შეთანხმება, რომელიც შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ საბაჟო გადასახადების გარეშე ჩვენმა მცირების და საშუალო ბიზნესმა გაიტანოს საკუთარი პროდუქცია და მომსახურება ევროკავშირში, და უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ უკვე ვართ ევროკავშირის ოთხივე ფუნდამენტური თავისუფლების თანაზიარი, ანუ საქონლის, მომსახურების, კაპიტალის და ადამიანის თავისუფალი გადაადგილება არის ფუნდამენტური პრინციპები, რაზეც დგას ევროკავშირი, და საქართველოს უკვე შეუძლია ამ ოთხივე სიკეთით სარგებლობა, და თავისთავად ცხადია, ეს არის мотиваცია ჩვენი ბიზნესისთვის, რომ გაზარდოს საკუთარი პოტენციალი, ასევე უცხოელი ინვესტორებისთვისაც, რომ მოახდინონ საქართველოში ინვესტირება და აქ დასაქმდეს მოსახლეობა, შემდეგ აქედან ევროკავშირის 500 მილიონიანი ბაზარი იყოს ხელმისაწვდომი სხვადასხვა უცხოელი ინვესტორებისთვისაც, და უკვე მიდის ამ მიმართულებით საქართველოს წარმოჩენა, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი საინვესტიციო ქვეყნის, ანუ ბიზნესის დაწყება საქართველოში არის ძალიან მარტივი ამ მიმართულებით ნამდვილად გვაქვს წინსვლა, და თავისთავად ცხადია, ეს ევროკავშირის ბაზარი მთელი მსოფლიოსთვის არის ძალიან მიმზიდველი, და ის რომ საქართველოდან შეიძლება უკვე ევროკავშირის ბაზარზე გაკვეულ საქონელს და მომსახურების შეტანაც იქნება უცხოური ბიზნესისთვის მიმზიდველი.
ნელ-ნელა, მაგრამ ხო მაინც ახდენს ეს გარკვეულ სტიმულად ემსახურება ზოგიერთ ბიზნესს, არა ისეთი სისწრაფით, როგორც შეიძლება სურვილი კონდეს რომ მოხდეს ძალიან უცფად და მასშტაბურად. და თქვენ დაასახელეთ ის ოთხი თავისუფლება, რომელსაც სწორედაც ითვალისწინებდა რომის ხელშეკრულება, და მას ხელი მოეწერა 1957 წლის 25 მარტს, სწორედ ამ ხელშეკრულების ხელმოწერის 60 წლის თავი აღნიშნეს ევროკავშირში შირის ლიდერებმა 2-ოდე დღის წინ, და მიიღეს კიდევაც დეკლარაცია, რომელშიც ლაპარაკი არის გამოწვევებზე, მათ შორის ერთ-ერთ გამოწვევად სახელდება მზარდი მიგრაცია, და ეს ზეწოლა ევროკავშირზე, ზეწოლა ყველა თვალსაზრისით ეს არ არის რაღაცა ეს თქვათ ხალხის მასისგან გამოწვეული ზეწოლა, არამედ იქ ეკონომიკური და მორალური გნებავთ პასუხის, რადგანაც ამ საკითხსაც როგორც ბევრ სხვა რამეს უძგებიან პასუხისმგებლობით, და სწორედ ასე ხედავენ ამ საკითხის გადაჭრას, ასევე ამ დეკლარაციაში ჩაი წერა, რომ გარესაზღვრები უნდა იყოს დაცული, ევროპა უნდა იყოს თავისუფალი, დაცული და იქნება ეფექტიანი პასუხისგებლიანი და მდგრადი პოლიტიკა მიგრაციის საკითხის მიმართ. მე მინდა რომ რაღაც სხვას ვეღარ ვასწრებ, ვერ მოვახერხე, მაგრამ ანგელა მერკელის ორი კომენტარი გავუშვათ, ორი განცხადება სწორედ რომის სამიტზე გაკეთებული ორი დღის წინ.
Wir haben uns hier verpflichtet.
ჩვენ მიყურებით მომავლისკენ, ჩვენ გვინდა უსაფრთხო ევროპა, ევროპა რომელიც იცავს, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ უკეთესად უნდა დავიცვათ გარესაზღვრები, ჩვენ გსურს ეკონომიკურად ძლიერი ევროპა, რაც ნიშნავს, რომ თვალე უნდა გავუსწოროთ დიგიტალიზაციის გამოწვევებს, ჩვენ გვინდა ძლიერი ევროპა, აცხადებს ანგელა მერკელი და მისივე განცხადებით ევროპა განსხვავებული სიჩქარებით არ ნიშნავს, რომ არ არსებობს ერთიანი ევროპა, ჩვენ კაფიოდ ვაცხადებთ, რომ გსურს გავაგრძელოთ სვლა იმავე მიმართულებით თულებით და არის საკითხები, რომლებიც არ განიხილება, არ მიმდინარეობს დისკუსია ამაზე. ესენია: ერთიანი ბაზარი, ოთხი ძირითადი თავისუფლება, ანუ გოგი და თქვენაც დაასახელეთ ჩვენი თავისუფლების ფასეულობები, გამოხატვის თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება, პრესის, რელიგიის თავისუფლება, ეს გვაძლიერებს და ეს არ უნდა დავთმოთო. და ამავე კონტექსში მე ვახსენე და ალბათ ხვალინდელ ეთერში მეც ვილაპარაკებ ბრიუსელის ფორუმზე, რომელშიც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც მონაწილეობდა და მხოლოდ იმას ვიტყვი ახლა, რომ ჩვენ აი ხომ ვსჯელობთ ვინ ისარგებლებს, ვინ არის ისარგებლებს უვიზო მიმოსვლით, ვისთვის იქნება ეს სახეირო, ვიღაცას შეიძლება უბრალოდ გვიხაროდეს, ვინც თქვათ არ აპირებს დასვლას ან არ შეუძლია დღეს ამის გაკეთება, ძალიან დიდი სურვილი აქვს, მაგრამ უკრაინა დღეს ჯერ კიდევ იმაზე წუხს და იმაზე ღელავს, მიიღებენ თუ არა მასთან მიმართებითაც ამგვარ გადაწყვეტილებას ევროკავშირის ლიდერები და უკრაინის ვიცე-პრემიერმა, რომელიც ასევე მონაწილეობდა ბრიუსელის ფორუმში, ეს არის გერმანიის მარშალის ფონდის ფორუმი, სწორედ ამას ამბობდა, რომ მისი სურვილი არის და თქვა ეს, რომ ნეტავ ეს მთელი პროცესი დარჩეს როგორც პროცედურები და რაღაცა ტექნიკური პროცესი და ამას არ ქონდეს რაღაც პოლიტიკური ხელისშემშლელებიო. აი ეს არის განსხვავება და ძალიან მნიშვნელოვანია და ახლა როგორც თქვა, სასიამოვნოა ის თემები, თუ კი გავითვალისწინებთ ყველა სხვა რისკებს, რაზეც ახლა ჩვენ ვსჯელობთ, ვლაპარაკობთ ტექნიკურ მხარეზე, ემინდა რომ ბრძანოს
და აღნიშნოს, ეს უვიზო მიმოსვლა არ არის ჩვენი საბოლოო მიზანი და თავისთავად ცხადია, ჩვენ გვინდა ევროკავშირში გაწევრიანება, ჩვენ დღის წესრიგს დღეს განსაზღვრავს ასოცირების ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც საქართველო ახორციელებს მნიშვნელოვან რეფორმებს, თუმცა ჩვენ გვინდა ევროპულ ოჯახში სრულფასოვანი წევრობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ევროკავშირის წევრი. ევროკავშირის 59 მუხლინ ათლად აცხადებს, რომ ყველა ევროპულ სახელმწიფოს აქვს ევროპული პერსპექტივა და დღეს სწორედ ჩვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელობით აქტიურად მიდის დისკუსიები, ჩვენ გვაქვს შეხვედრები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, პოლიტიკურ პარტიებთან და გეგმავთ ასევე შეხვედრების ორგანიზებას სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან, რომ მოხდეს აი გარკვეული იდეების კონსოლიდაცია, შეჯერება, თუ რა უნდა იყოს შემდეგი ნაბიჯი ვიზის ლიბერალიზაციის შემდეგ, ანუ რას ვითხოვთ, რითი განისაზღვრება ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგი ევროინტეგრაციის საკითხთან მიმართებაში და მე ვფიქრობ ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს დისკუსიები სწორედ ამ ევროპული პერსპექტივის მინიჭების საკითხთან დაკავშირებით. 2014 წელს ევროპარლამენტის რეზოლუციაში უკვე იქნა გაჟღერებული და საქართველო არის მოხსენიებული, რომ მას აქვს ძალიან მკაფიო ევროპული პერსპექტივა, თუ ის დაიცავს ამ დემოკრატიის პრინციპებს მყარად და ჩვენ გვინდა რომ ეს კიდევ უფრო მაღალი ტრიბუნიდან გაჟღერდეს, რომ იყოს შეთანხმებული კონსოლიდირებული ევროპის ერთიანი პოზიცია და როგორც საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, შემდეგი ნაბიჯია უკვე წევრობაზე განაცხადის გაკეთება და ის პროცედურებიაც არის დაკავშირებული გაწევრიანებასთან. Ну თუმცა ეს გარკვეულ პერიოდს მოიცავს და ეს არ არის ხვალინდელი დღეზე ავსაუბრობ მე, თუმცა როცა ევროპულ პერსპექტივაზეა დისკუსია, ეს უფრო ფიქრობ რომ უახლოეს პერიოდის პერსპექტივა, თუმცა წევრობამდე ჩვენ დაგჭირდება კიდევ მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება, თუმცა ხადია რომ საქართველოს აქვს პრინციპული პოზიცია, ჩვენმა პარლამენტმაც ერთხმა დააფიქსირა, რომ ჩვენი მთავარი ორიენტირი საგარეო პოლიტიკური ვექტორი არის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, რომელიც გამოხატავს ჩვენი საზოგადოების ძალიან დიდი უმრავლესობის სურვილს. სწორედ ამიტომაც ხადია ჩვენ წინ გასწრები დიდი წარმატებები გველის, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი არის ევროინტეგრაცია, ევროკავშირში გაწევრიანება და ძალიან კარგი გარემო გვაქვს იმისთვის, რომ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან კიდევ უფრო კონკრეტულ შედეგებს მივაღწიოთ. ვიზოთ და ეს უვიზო მიმოსვლაც იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ის საქართველოს თითოეული მოქალაქე ან ამ კონკრეტულ შესაძლებლობებს თავაზობს. ხშირად საუბრობთ ან ეს ევროინტეგრაცია ხშირად ძალიან ზოგადი ფრაზებია და აი თითოეული მოქალაქე ამას საკუთარ თავზე ვერ გძნობს. ხა საუბარი კანონის უზენაესობაზე, დემოკრატიის გამტკიცებაზე, ხშირად აი გზელვადი ამ პერსპექტივაში გამოიხატება ხოლმე და აი ესეთი კონკრეტული მიღწევები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდე უფრო ხელშეუწყობს და დააჩქარებს ევროინტეგრაციის პროცესს, იმიტომ თავისთავად ცხადია ამით ისარგებლებს ჩვენი ყველა მოქალაქე და ეს იქნება ის სიკეთე, რა სიკეთეც აქვს ევროკავშირის ქვეყნის მოქალაქეებს და ჩვენ ვიქნებით ამ სიკეთის თანაზიარი, იმიტომ ისინი ასახელებენ ნომერ პირველ სიკეთეს სწორედ თავისუფალ გადაადგილებას.
და მნიშვნელოვანია ასევე საქართველოდან გზავნილი, საქართველოს ხელისუფლებისგან გზავნილი, რომ მას ეს მკაფიო იყოს ეს სურვილი სამართლიანობისთვის, უნდა ითქვას, რომ ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა იმ ბოლო ფორუმზე თქვა. ამაზე კიდევ ვილაპარაკებთ. ძალიან დიდი მადლობა გოგიტა ღვედაშვილს. საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი იყო დღეს ჩვენი